Du lytter til P1.
Klokken er tidligt om morgenen, og jeg kan ikke sove på grund af fortsat jetlag, tror jeg, og tidsforskel mellem Danmark og New York.
Når søvnen ikke vil indfinde sig, kan man jo altid stå op og arbejde lidt.
Jeg har været i gang med at læse igennem, hvad folk har skrevet på Facebook.
Professor i psykologi Svend Brinkmann brugte en del af sin rejse til New York på at forberede Rosenkjær-serien om det meningsfulde liv. Med en lille diktafon i lommen og en PC under armen, undersøgte han blandt andet, hvad selvet er i en by, hvor det at være nogen fylder rigtig meget. Han lagde emnerne ud på Facebook og opfordrede folk til at sende ham spørgsmål og meninger, og dem vender vi tilbage til lige om lidt. Byen New York satte selvet i perspektiv på så mange forskellige måder og mindede om, hvordan vi fremstiller os selv i hverdagen, iscenesætter os selv og præsenterer os selv, lidt ligesom når man sammensætter en udstilling på et museum.
Lige en tanke i forlængelse af optagelsen her fra The Metropolitan Museum of Art. Et museum er jo en udstilling, hvor kuratorer har samlet genstande, som de har sat sammen på en bestemt måde, så det giver et bestemt indtryk af noget. Og på samme måde så kan man sige, at meget af det moderne liv drejer sig om udstilling. Men der er det jo selvet, man stiller til skue. Det er selvet, man udstiller. Man laver selvoptagelser, som jeg gør nu her fra Central Park i New York. Man viser sig frem. Der er nogen, der siger, at vi er blevet kuratorer i vores eget liv. Ligesom en kurator på et museum sætter noget sammen og viser frem, så er det det, vi gør på Facebook eller andre sociale medier, eller på datingprofiler, eller måske endda i vores egne hjem. Vi kuraterer os selv og vores eget liv. Og det er bare slående, hvor stor forskellen er fra det, og så til, at der er genstande, som har en betydning og en tråd tilbage i tiden, som kommer fra noget helt andet end en selv. Det kan være selvfølgelig ens egen kultur, men som her på The Met, så er det jo også jamen alt lige fra gamle kinesiske kulturer, egyptiske, græske, romerske, asiatiske, stillehavskulturer, amerikanske, indianske kulturer osv. 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 Det er bare så meget mere interessant, synes jeg, at udstille noget andet end sig selv og bruge tid på udstillinger, som ikke bare handler om individers selver, men som handler om kulturelle betydningslag og deres historiske udvikling. Det der meningen er, vil jeg sige, i vores liv. Vi tapper mening fra sådan nogle historiske kilder, fra de her kulturelle betydningslag. Vi tapper ikke, i første omgang i hvert fald, mening fra et eller andet indre selv, noget privat. Et af de temaer, jeg er optaget af her, det er jo selvet. Og jeg skrev på min Facebook-profil, eller som status, det næste tema er selvet. Hvad er et selv? Hvorfor taler vi så meget om at finde og udvikle selvet de her år? Mange her i New York, hvor jeg er, virker umiddelbart selvoptaget. Er det mon amerikanerne, der har opfundet selvet og solgt ideen til os? Men vi har selvfølgelig vores egen Søren Kierkegaard. Hvilke spørgsmål om selvet bør jeg arbejde med? Det var det, jeg skrev på Facebook. Og det var selvfølgelig med et glimt i øjet, at jeg prøver at kontrastere amerikanernes idé om selvet, som vi jo sådan set har overtaget, hvor selvet er nærmest blevet en form for vare, som vi skal optimere og udvikle, realisere og måske sælge til andre. Sælge på markederne for arbejde og for kærlighed. Og så modsat det, vores nationalfilosof Søren Kierkegaards, kan man sige, noget mere alvorlige, teologisk og filosofisk funderet idé om, hvad et selv er. Men så havde jeg også sat et billede ind på Facebook der, af et tilfældigt cover fra et amerikansk livsstilsmagasin, der bare hedder Self, altså selvet, hvor nogle af overskrifterne på det her cover, det er Make yourself happier, 4 steps to more joy, altså gør dig selv lykkeligere, 4 trin til mere glæde. Men den allerstørste overskrift på forsiden af det her Self-magazine, det er Flatten your belly, altså få en flad mave. Der kan man åbenbart lave nogle øvelser, så ens mave bliver flad. Og der er en kvinde, der står på forsiden der og ser ud, som om hun har en meget flad mave. Og jeg ved ikke, om det er uretfærdigt over for amerikanerne og deres idé om selvet, som, ja, det kunne jo på sin vis lige så godt være et dansk livsstilsmagasin, det her, at man siger, selvet er blevet så overfladisk, at det handler om kropsperfektionering, det handler om at få en flad mave, det handler om at kunne tabe sig, det handler om at kunne komme i de her skinny jeans, som der også står noget om. Og så også om at blive happier. Make yourself happier. 4 steps to more joy.
Det var en god idé at inddrage Facebook-flokken. Masser af mennesker kastede tanker op i luften og engagerede sig i emnet.
Og så var der en i Facebook-tråden, der mente, at jeg skulle tage følgende op. At alle mennesker i dagens Danmark burde fokusere på at være dem selv og ikke tænke på at ændre sig til det kropsideal, medierne hypnotiserer dem til at være. Der er jo ingen, der er perfekt, men alle er fantastiske på hver deres måde. Og det var måske noget, som skribenten kom til at tænke på, fordi jeg netop havde sat det her livsstilsmagasin ind. Men og det er jo en meget sympatisk tanke, men som jeg opfatter den, er en del af den samme ideologi om selvet. Hvad er det at være sig selv? Hvordan kan man fokusere på at være sig selv? Hvordan ved man er sig selv? Det er et spørgsmål, der har optaget mig en hel del, og jeg er ikke sikker på, at man kan vide, om man er sig selv, alene ved at se ind i sig selv. En anden skriver, hvordan har selvet og dets formål udviklet sig gennem tiden? Var der samme fokus på det for 100 år siden eller i antikken? Det er et rigtig godt spørgsmål, og noget, som historikere, filosofer og alle mulige forskere har været optaget af, netop fordi vores begreb om selvet er så stærkt i den moderne tid, så vil vi gerne vide, om det er et universelt begreb, eller om det er et historisk specifikt begreb, og kulturelt specifikt begreb, vi har om det. Og det er det nok, i hvert fald også. Jeg ved godt, at man i Grækenland for 2.500 år siden havde Apollons tempel, hvor man kunne ind og tale med guderne, hvor der stod gnotis eauton på græsk, det betyder kendt dig selv. Men det selv, man skulle kende i det gamle Grækenland, det var altså ikke det her med den flade mave og det lykkelige selv, eller den unikke konfiguration af kompetencer, som jeg er, eller som vi alle sammen forestiller os, at vi alle sammen er, som vi skal komme i kontakt med at udvikle. Det selv, man skulle kende, var det fællesmenneskelige selv, først og fremmest. Man skulle forstå, at man selv er et dødeligt, endeligt væsen, der skal ind og møde det guddommelige. Altså, der er i hvert fald en stor forskel fra det fællesmenneskelige selv dengang til det her unikke, autentiske selv, som vi tror, vi har i dag, og som vi hver især har som opgave at realisere i vores liv.
Velkommen til.
Ja, tak for det.
Til DR.
Ja.
Det var dejligt, at du ville komme.
Jamen, det var jeg ved bare.
At tale med
mig. Jeg er spændt på at hilse på dig. Vi har aldrig mødt hinanden.
Nej, det har vi nemlig ikke. Men jeg har længe ønsket mig det.
Ja, i lige måde. I lige måde da. I lige måde. I allerhøjeste grad.
Til at hjælpe med undersøgelsen af selvet, inviterede Svend Brinkmann også den tidligere biskop i Aarhus, Kjeld Holm, til en samtale.
Men du skal snakke med andre også, ikke? Du skal. Eller hvordan?
Jo, jeg har talt med i dag faktisk Niels Malmros.
Nå?
Hjemme hos ham. Og så har jeg talt med Susanne Køller og Josefine Klovgaard.
Der har jeg en let. Du gjorde en en fornem kongerække, man bliver indrulleret i.
Kjeld Holm er kirkegårdekspert og den helt rigtige til at tale om selvet, fordi Svend Brinkmann valgte kirkegårds forståelse af selvet som en indgang til sin egen undersøgelse.
Selvet er et forhold, der forholder sig til sig selv. Eller er det i forholdet, at forholdet forholder sig til sig selv? Selvet er ikke forholdet, men at forholdet forholder sig til sig selv.
Det lyder formentlig mærkeligt for de fleste, så jeg bad Svend Brinkmann læse et lille stykke op fra sin seneste bog, hvor han forklarer, hvad det her citat fra filosofen Søren Kierkegaard egentlig handler om.
Alt levende står i et forhold til verden. Planten, der kan dreje sig efter solens lys, forholder sig jo i en vis forstand til lysenergien. Og hunden, der leder efter sit kødben, forholder sig til sin sult og til det gemte fødeemne. Men hverken planten eller hunden har et selv i kirkegårdsk forstand. I det ingen af dem, og det gælder givetvis også for alle andre ikke-menneskelige dyr, kan forholde sig til, hvordan de forholder sig til verden. Mennesket udmærker sig, i det vi dels står i et forhold til verden, fuldstændig ligesom alt andet levende, men tillige kan forholde os til, hvordan vi står i et forhold til verden. Som planten kan vi dreje os efter sollyset, hvis vi ønsker at blive solbrændte. Men vi kan også gå ind i skyggen, fordi vi har læst, at solens stråler kan øge risikoen for hudkræft. Vi kan have stor lyst til at lade os varme af solen og blive solbrændte. Men vi kan samtidig forholde os refleksivt til den lyst ud fra en kulturelt frembragt viden om dens konsekvenser. Det kan planten ikke. Vi kan også, som hunden, have lyst til kødben, men vi kan samtidig søge at undgå at spise kød, for eksempel fordi vi er vegetarer, bekymrer os om klimaet, eller på slankekur, altså gør os kulturelt formede forestillinger om kød. Hunden kan ikke være på slankekur. Eller det kan den jo, hvis dens ejer har valgt at sætte den på slankekur, og ikke giver den som egen mad. Men den kan ikke frit vælge at gå på slankekur. Hvorfor egentlig ikke? Fordi den ikke kan forholde sig refleksivt til sit eget sultforhold. Den kan være sulten og søge efter føde, men den kan ikke forholde sig til, om den skal handle på sin sult. Den har ikke et selv, og ikke noget selvforhold.
Vil du have lægestol eller sofa?
Ja, det vil jeg da godt.
Ja. Så jeg har et glas vand til os, hvis du vil have. Ja, i varmen.
Ja.
Så. Kjeld Holm, tak fordi du vil komme og tale med mig. Det har jeg ønsket i lang tid at møde dig. Jeg har aldrig mødt dig før,
men
jeg tror også, jeg trænger til teologisk bistand. Måske ikke sådan personligt, men i forhold til at forstå nogle samfundsmæssige forhold. Hmm. Og jo selvfølgelig religionens stilling i tiden nu, men også, jeg er jo psykolog, også psykologiens rolle som erstatningsreligion. Ja. Det er i hvert fald sådan en tese, jeg har haft længe, og jeg fik den af min nu afdøde vejleder, som hedder Steinar Kvarle, som lærte mig, at psykologi kan forstås som en form for sekulariseret protestantisme, en form for religionserstatning, hvor vi ikke dyrker Gud som det absolute uden for os selv, men vi dyrker selvet som noget indre, og forsøger at realisere os selv frem for at nærme os det, som Gud befaler, som noget ydre absolut. Mm. Og det er sådan en det er jo sådan en lidt mærkelig idé at få, når man selv er psykolog, at man skulle være en del af sådan en religionserstatning, en sekulariseret protestantisme. Men jo mere jeg beskæftiger mig med psykologi, jo længere jeg har gjort det, jo mere rigtigt tror jeg faktisk, det er. Psykologien har fået sådan en rolle. Og spørgsmålet er, om den kan bære det. Ja. Det kunne jeg godt tænke mig at tale med en teolog om. Og så mere specifikt, for ligesom at få hul på den diskussion, så har jeg jo spurgt, om du vil være med til at tale om selvet. Ja. Og selvet, i den her bog, som hedder Stå Fast, som udkom for et par år siden, som jeg skrev et opgør.
Læst med stor glæde.
Nå, jamen, det er jeg glad for. Ja. Men der prøver jeg jo at karakterisere den her idé fra psykologien om, at selvet er det vigtigste, en helliggørelse af selvet. Det karakteriserer jeg som selvets religion. Og det er selvfølgelig sat meget på spidsen. Men det er jo sådan en meget kritisk bog. Hmm. Og nu mener jeg også, at jeg har brug for at formulere mig lidt mere konstruktivt om, jamen, vi kan jo ikke bare kritisere og være negativ, det er der en tid til, men der er måske også en tid til at bygge op og finde nogle ståsteder. Det kalder jeg det i en ny bog. Hvilke fænomener har iboende værdi i vores tilværelse? Og der er det måske alligevel svært at komme udenom selvet. Og der faldt jeg jo, som så mange andre, over Kierkegaards berømte definition af et selv i Sygdommen til døden i 1849. Og det er jo det her, hvor han spørger, hvad er selvet, efter han har konstateret, at ånd er selvet. Så spørger han, hvad er selvet? Og så siger han, selvet er et forhold, der forholder sig til sig selv. Eller er det i forholdet, at forholdet forholder sig til sig selv? Selvet er ikke forholdet, men at forholdet forholder sig til sig selv. Ja. Det er sådan det fulde citat. Det lyder lidt kryptisk, men måske kunne vi begynde der med at tale om det citat, at selvet er et forhold, der forholder sig til sig selv. Hvordan udlægger du det? Fordi umiddelbart kunne man jo godt fortolke det som selvcentreret. At selvet er et forhold, der forholder sig til sig selv. Men jeg tror ikke, det er det, Kierkegaard mener.
Nej, det er det ikke. Og hvis man siger det i hele forfatterskabets kontekst, og selvom han sagde mange forskellige ting, og indimellem også modsagde sig selv, helt bevidst næsten, så er det helt klart, at der er en kontinuitet imellem der, hvor han allerede fra enten eller fra sit første hovedværk jo taler meget om dette at blive et selv.
Ja.
At overtage sig selv i ansvars skyld. Og det er klart, der har han et behov for at sige, at der må være noget, der står fast i denne verden, som jo på det tidspunkt, hvor han skriver sine bøger, der er det borgerlige samfund jo, det gamle stændersamfund er opløst, og det nye borgerlige og førindustrielle samfund er ved at dukke op. Og så spørger han jo selvfølgelig meget forståeligt, hvad er der så, hvad blivende er der så tilbage? Ja, der er der altså menneskets ansvarsforhold til verden, ikke?
Ja.
Og for at det ansvarsforhold skal blive legitimt og alvorligt, så bliver man nødt til i første omgang at overtage, som man siger, sig selv i ansvars skyld.
Ja.
Det vil sige, der dukker sådan nogle begreber som ansvars skyld op. Og sådan som det, du citerer fra sygdommen til døden, så ser jeg egentlig det som en videreførelse af de tanker, han allerede har i 1843 med enten eller.
Ja.
Og jeg mener helt oplagt, at det er altså disse denne samfundsopløsning, som han iagttog, og som vi i dag ville forholde os anderledes til, som var det afgørende for ham, til at han ligesom ville etablere en sådan autenticitet eller edelighed, eller hvad man vil kalde det.
Ja.
Jeg tror nok i dag, der vil nok sige det, der vil man måske se lidt anderledes på det, men en af hans, det er dem, der har skrevet om ham, Frankfurters filosofen Theodor Adorno, i den bog, han skriver om Kierkegaard i 1933, og som aldrig udkommer i første omgang, fordi den skulle være udkommet samme dag, som Hitler overtager magten i Tyskland.
Dårlig timing. Så,
ja, det var ualmindelig dårlig timing. Jeg husker, at jeg læste den første gang, og det var lang tid efter, at jeg var begyndt at beskæftige mig med Kierkegaard. Der blev jeg egentlig noget påvirket af, at dette æstetiske stadium, som Kierkegaard jo ser som et spejl af det moderne samfund, flygtigheden, underholdning, det at tilværelsen ingen alvor har over sig, men det gælder bare om at underholde sig på den bedst tænkelige måde, og man flygter ind i mange forskellige identiteter.
Ja.
Der siger Adorno, jamen, hvad nu hvis vi forudsætter, at det måske det er det rigtige synspunkt i det moderne, altså fordi vi lever i den der identitetsløshed. Altså, det man kan sige, det er, der er to muligheder. Enten så vil man, så går man imod det, og siger, nu må vi etablere noget autentisk, egentligt selvet. Eller også så tager vi det op og siger, så må vi aflokke de positive sider af denne flygtighed, af denne identitetsløshed.
Ja. Ja, og hvordan ser du så det i forhold til den nuværende samfundsmæssige situation? Fordi et er, hvordan det så ud i 1849, og andet er 1933.
Ja, det er det.
Men nu er det 2016.
Ja, det er 2016.
Og man kan jo sige, at den æstetiske dimension på nogen måde er blevet endnu mere fremherskende.
Ja. Ja.
Men samtidig er der jo måske nok en længsel efter
det er der.
Noget etisk, noget at stå fast på, som jeg formulerer det. Altså, mennesker vil måske gerne gøre deres pligt, men de ved ikke, hvad deres pligt er.
Nej. Men der tror jeg, vi skal sige det dobbelt. Jeg tror, på den ene måde må man vedkende sig i denne flygtende og flydende identitet.
Ja.
På den anden side set skal vi sige, at selv når det er allermest flydende og flygtigt, så det er jo stadigvæk mig. Det er stadigvæk mig, der er i verden og bevæger mig rundt i verden. Og det vil sige, selv i denne flygtighed og denne identitetsløshed, må der være et eller andet krav om en, om du vil, et ansvarsforhold til verden. En etisk et etisk krav om at tage vare på det liv, som er midt i den i de sammenhæng, som jeg indgår i. Det tror jeg. Der tror jeg, at Kierkegaard holder vand. Der tror jeg, at det holder stik endnu.
Og Svend Brinkmann holder også fast i sin modvilje over, at så mange af os vælger at se indad i stedet for udad. I bogen Stå fast tager han så stærkt afstand fra selvfiksering, selvrealisering og selvkærlighed, at man må blive nysgerrig efter, hvor det stammer fra.
Det er faktisk et godt spørgsmål. Jeg tror, jeg er opdraget til, at man sådan helt banalt skal tænke på andre. Man skal helt banalt ikke bare gøre, hvad man har lyst til hele tiden. Man skal i hvert fald som minimum overveje, om det, man måtte have lyst til, er i orden. Hvad vil det betyde for andre mennesker, hvis jeg gør det, jeg har lyst til? Det er ikke, fordi det er forbudt at gøre, hvad man har lyst til. Man skal bare altid have en opmærksomhed på lystens kvalitet, kan man sige. Sådan er jeg bare opdraget. Om det skyldes, ja, det kan man jo hurtigt romantisere og sige, mine forældre og deres forældre og hele familien der kommer fra forskellige småbyer og så videre rundt omkring i Jylland. Men jeg ved egentlig ikke, om det har noget med det at gøre. Jeg tror lige så vel, man kan få den mentalitet ved at vokse op på Stenbroen i København. Jeg tror, det er noget, der knytter sig til mange forskellige familier og familietyper, men det er jo helt klart noget, som har knyttet sig til min.
Og alligevel er, som man har kunnet høre her, selvet stadig noget, der optager psykologiprofessoren og er med som et holdepunkt, et ståsted i hans bog om ståsteder i tilværelsen.
Ja, selvet, det er jo et ord, som bliver brugt rigtig meget i vores tid, at man skal udvikle sig selv, man skal realisere selvet. Det er ikke så meget i den forstand, at jeg mener, at selvet er et ståsted. Det er mere, når selvet, som det for eksempel findes hos Kierkegaard, bliver et begreb, der handler om, at vi kan forholde os til os selv. Og det, at vi kan forholde os til os selv, det er jo så en forudsætning for, at vi overhovedet kan have ansvar for noget. At vi overhovedet kan forstå, at der er noget, vi har pligt til. At der overhovedet findes nogle fordringer, vi skal leve op til i vores tilværelse. Uden et selv, jamen der er vi jo bare som, kan man sige, de andre dyr, der bare er i forhold til verden. Det er vi mennesker også, men vi kan også forholde os til, hvordan vi forholder os til verden. Og det er jo det, selvet betyder.
Og så tilbage til samtalen mellem Kjeld Holm og Svend Brinkmann. En samtale om selvet, som Kierkegaard så det, og formuleret lidt mystisk som et forhold, der forholder sig til sig selv. Et sted skriver Søren Kierkegaard også, at det forhold er sat. Og det er her, vi glider ind i samtalen igen.
Jeg udlægger det jo sådan, at mennesket er i Kierkegaards forstand et åndeligt væsen. Det vil vi måske også bruge andre ord om nu. I den udstrækning, vi ikke bare er et umiddelbart forhold til verden, vi er ikke bare et forhold til verden, men vi forholder os til, hvordan vi forholder os til verden.
Ja.
Og det vil sige, vi er refleksive.
Ja.
Og det betyder også, at vi kan være moralsk ansvarlige.
Ja.
Og han siger så, at forholdet er sat af noget andet end det selv.
Ja.
Og det er jo så i Kierkegaards ud fra Kierkegaards perspektiv, der er det Gud,
ja,
der har sat forholdet.
Ja.
Og nu fra psykologien, der er vi jo ikke så glade for at drage Gud ind. Vi vil helst forklare tingene uden Gud. Og der kan man jo sige, jamen forholdet er måske snarere sat af en dannelsesproces,
ja,
en socialiseringsproces. Sådan helt konkret, ikke? At det lille barn bliver født, og endnu ikke et selv, men bliver et selv, fordi det opdrages, bliver ført ind i fællesskab og lærer at forholde sig til sig selv. Mener du, det er en rimelig brug af Kierkegaards?
Det synes jeg, det er.
Syn på selvet.
Det synes jeg.
Men det sekulariserer det på,
ja,
den måde.
Jo, men der er en afgørende ting, vi skal have med et eller andet sted. Stillede du og stiller i din bog nogle skarpe spørgsmål til psykologien, til dine fagkolleger. Men jeg vil sige, der er en, som jeg har lært, skal vi sige, at læse Kierkegaard på en bestemt måde af, selvom Kierkegaard ikke indgik. Det var Henrik Poulsen i hans bog om Guds kærlighed og menneskenes.
Ja, og han var jo psykolog.
Ja,
ja.
Men der siger han jo, at den socialiseringsproces, den på en eller anden måde, hvis den skal være vellykket, hvis man kan bruge det udtryk, så skal den jo indbefatte noget mere end det, vi kalder dannelse. Altså det der med, at vi lærer at gå og skrive og så videre. Men at dannelsen på en eller anden måde også har at gøre med begrebet kærlighed, ikke? Barnet dannes, fordi dets forældre elsker det, forhåbentlig.
Ja.
Eller bedsteforældrene. At der er, den dimension skal med i en dannelsesproces. Og der har vi et problem, hvis alt bliver overfladet, og det vil sige, hvis kærligheden bliver æstetik, nydelse osv. igen, men ikke forpligtelse. Men selvfølgelig modsiger det ikke hinanden, for man har også lyst til at elske sine børn, ikke også? Ellers kunne man heller ikke holde dem ud, som Møllehave siger. men der lærte Henrik mig meget, altså, at i den dannelsesproces, i den indsocialisering i samfundet, der spiller altså et sådan et begreb som kærlighed, man kunne sige tillid og så videre, alle disse fundamentale begreber en helt afgørende rolle, for hvis et menneskeliv skal lykkes.
Ja. Og det er lige præcis de fænomener, som jeg er på jagt efter i min søgen efter ståsteder. Det er det, som det her, den her programserie har som omdrejningspunkt.
Ja.
Det er at sige, at hvis vi skal stå fast, så må vi spørge på hvad.
Ja.
Og hvis der er noget, som er værd at stå fast på, jamen så må det være det, som er meningsfuldt, som er menneskeligt, som er etisk. Men hvad er så det, og hvordan kan vi begrebsligt gøre det?
Ja.
Og selvet her bliver, som jeg ser det på en anden måde, jamen i hvert fald hos Kierkegaard, som forholdet, der forholder sig til sig selv, det som gør, at vi kan netop forholde os til det vigtige, forholde os til ståstederne.
Ja.
Men det er jo en helt anden, hvad kan man sige, ikke teori, men det er et andet syn på selvet, end når vi ser, hvordan begrebet bliver brugt i dag. Folk taler om selvudvikling. Vi skal have selvværd. Man skal have selvtillid. Man skal også have selvkærlighed. Alle de ting. Det er sådan, vi ser på selvet måske. Hvordan vil Kierkegaard mon forholde sig til,
det tror jeg,
den tilgang til selvet der?
Altså, jeg tror, at Kierkegaard vil rulle hele sit sarkastiske vokabular ud. Ikke? Det er jeg ingen tvivl om, fordi det vil for ham være en fejlsporing af, hvad selvbegrebet er. Fordi det, der du har at gøre, det du der nævner, der er det jo det med, at der ligger selvrealisering og selvværd og alt det der, det ligger jo, skal vi kalde det, som sådan er et udtryk for en eller anden subtil behovsopfyldelse, ikke?
Mm.
Hvorimod for Kierkegaard ligger det, er det ikke behovsopfyldelse, men om man vil, så er det, har det langt mere at gøre med, det vi før var inde på, gennemsigtighed, eller det, at man forstår, hvad det her liv er, og hvad kravet til det er.
Mm.
Altså, han har jo det der begreb lidenskab, som jo i afsluttende uvidenskabelige efterskrift primært spiller en kolossal rolle, men også i kærlighedens gerninger, og det kan være svært at få fat på, hvad denne eksistentielle patos egentlig er, som man kan det. Men min store lærermester, Johannes Løk, han fik det for mig oversat en gang, hvor han sagde, at lidenskab, det er at ville leve i en forståelse af, hvad det er at leve.
Mm.
Modsætning til dyr, der er instinktivt baseret på at opretholde sig selv i livet så længe som muligt.
Ja.
Så vil mennesket ikke bare opretholde sit liv så længe som muligt, men det vil opretholde det i en forståelse af, hvem det selv er, og hvad det egentlig overhovedet vil sige at være menneske.
Ja.
Og det er for mig et helt afgørende begreb, og dermed også en kritik af denne meget selviske tale om selvværd og selvudvikling og alt det der.
Ja. 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 Nå, det var dejligt, at du ville komme.
Ja, det var jeg da glad for.
I varmen.
Det var spændende at møde dig langt om hjemme.
Ja, vi er i
lige
måde.
Ja.
En lille undersøgelse af selvet, som i denne optik ikke handler om, hvordan man kan optimere, elske og realisere sig selv, men om, hvordan man er menneske i verden. Om at se udad mod andre mennesker, og ikke ind mod et indbildt centrum, som skal dyrkes og udfoldes. Så kan det blive et meningsfuldt ståsted, ifølge Svend Brinkmann, Kjeld Holm og Søren Kierkegaard. Det næste program i Rosenkjær-serien handler om døden. Jeg hedder Annie Kjær.